Man kan skære halvdelen af den væk, og alligevel vil den vokse frem igen. Den kan komme sig over blodpropper og er robust som intet andet organ i kroppen. Alligevel er leveren, som vi i dag skal tale meget mere om, trods sine superkræfter et noget overset organ. Leversygdomme er ofte forbundet med dårlig livsstil, og det er synd, mener professor i leversygdomme Maja Thiele, der er gæst i denne specialpodcast for Ugeskriftet. Velkommen til. Jeg hedder Karen Thiele Jacobsen.
Jeg hedder Maja Thiele, og jeg er læge, og så er jeg professor på Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet og forsker i leversygdomme. Og mere specifikt så forsker jeg i sådan ikke-invasive metoder til at opdage leverfibrose, og jeg forsker i, hvordan man optimerer behandlingen af folk med sådan relativt tidlige stadier af leversygdom relateret til alkohol, type 2 diabetes og overvægt.
Maja Thiele har med en professortitel og sine 44 år nået mere end de fleste.
Jeg er rigtig stolt af det arbejde, jeg har lavet med sådan diagnostiske og prognostiske test, som kan bruges direkte. Mest kendt er måske leverstivhedsscanneren eller fibroscanneren, som egentlig var mit PhD-projekt, og som jeg siden også har arbejdet videre med, som bliver brugt på, jeg ved efterhånden ikke, hvor mange leverklinikker rundt omkring i landet, der har sådan en maskine stående og bruger den til at lave en meget hurtig og meget nøjagtig undersøgelse af patienter med mulig leversygdom, så man hurtigt kan sige, det her er en, der har brug for at gå i et hospitalsambulatorium, eller det her er en, der kan sendes tilbage til sin praktiserende læge, hvor man før i tiden kunne bruge umindelige tider på at gå og tage levertallene her og der og hver tredje måned, og så gik de lidt op, og så gik de lidt ned, og man vidste ikke helt, hvad man skulle bruge dem til, og man blev nødt til at tage vævsprøver af leveren, som er invasiv osv. Så det har været med til, at det redskab nu er i brug, sådan at det bliver til gavn for altså patienter, som får en hurtig afklaring, uden at skulle have stukket en 10 cm lang nål ind i leveren, og for det personale, der er på hospitalerne, at de meget bedre kan bruge ressourcerne på dem, der har brug for det. Det er jeg rigtig stolt af. Og mere generelt, så er jeg egentlig stolt af, at have været med til at sætte leveren på landkortet. via noget af det arbejde, jeg har lavet med forskningsformidling. Dels var jeg vært på P1 på et radioprogram, og prøvede alt, hvad jeg kunne, at sælge leveren ind som et spændende organ i en, hvad kan man sige, i en sådan vidensformidlingsverden, der bliver leveren tit lidt overset. Så det var jeg stolt af, at vi lavede nogle, synes jeg selv, rigtig gode radioprogrammer. Udover alle mulige andre, der også handlede om forskning og sundhedsvidenskab. Og så er jeg ligesom fortsat, og det er jo ikke bare leveren, det er i virkeligheden også noget af det stigma, der sådan klæber lidt til leversygdommen, kvæg at det i hvert fald herhjemme i Danmark oftest er alkoholrelateret, så er det enormt stigmatiseret.
Ja, fordi det kunne være, men det kunne være, at du i virkeligheden så måske lige skulle forklare os, hvorfor vi bør interessere os for leveren.
Jeg synes jo, leveren er et fantastisk organ. Altså, det er jo det eneste organ, hvor vi kan skære halvdelen væk, og så vokser det ud igen, og kroppen kan alligevel klare det. Det kan man altså dele med ikke med hjernen. Og på samme måde kan man sige, leveren, der kan komme en stor blodprop i leveren, og det kan leveren klare så fint. Så det er et enormt robust organ, og det er et organ med et enormt sådan regenerativt potentiale, som man nærmest ellers kun ser ved huden, for eksempel. Og i modsætning til huden kan leveren også fjerne arvæv oven i købet. Så jeg synes, leveren er dybt fascinerende. Det er også dybt fascinerende sådan fra et fysiologisk, patologisk synspunkt, at når folk så bliver syge i leveren, i særdeleshed med cirrose og skrumpelever, så bliver de bare rigtig, rigtig syge. Så påvirker det alle andre store organsystemer. Så man skal virkelig kende sin fysiologi for at forstå, hvorfor cirrosepatienter bliver syge, og hvad man så kan gøre selvfølgelig for at hjælpe dem. Ja, så jeg synes, det er et fascinerende organ. Og så har det levet lidt sådan en stille tilværelse, fordi man jo ikke mærker sin lever. Man kan ikke... der er ikke sådan ordsprog, der rigtig handler om leveren, vel? Man har ikke sommerfugle i leveren, eller en leverfornemmelse, eller ondt i leveren. Så det er sådan et meget i hverdagen usynligt organ, men har enormt mange vigtige funktioner, ja, fysiologisk, metabolisk, endokrinologisk, og så videre, fordøjelsesmæssigt. Og så synes jeg også, det er nogle interessante patienter. Altså, jeg kan virkelig godt lide mine patienter, og jeg holder af at snakke med dem, og jeg brænder for at prøve at hjælpe dem igennem den krise, det er at have en leversygdom.
Men leversygdom er også forbundet med meget stigma, fortæller Maja Thiele.
Der er jo mange, der tænker, leversygdom lige med det, vi plejede at kalde alkoholisk skrumpelever. Ikke? Der bliver sådan påduttet sådan noget alkoholisme. Det er en eller anden sølvstakkel nede på bænken, der sidder og bæller øl. Den type selvpåført, selvforskyldt, uden ryggrad. Alle de der sådan negative associationer, man får til det billede. Og det er det jo bare langt fra. Og selv hos dem, hvor alkohol spiller en rolle for udviklingen af leversygdommen, så ved vi jo ligesom alle mulige andre såkaldte livsstilssygdomme, at der er så mange andre faktorer, der spiller ind. Metabolisk komorbiditet spiller ind, genetik spiller ind, socioøkonomi spiller ind. Der er enormt mange faktorer, der også er relateret til leversygdommen. Så det er sådan en forsimplet måde, og i virkeligheden jo også fejlagtig, fordi det giver ikke en god behandling, at man reducerer en sygdom til så lidt, som bare alkohol plus minus.
Men hvor stor en del af de patienter, du har, har alkoholrelateret...
Herhjemme i Danmark har vi jo desværre en ret usund alkoholkultur. Så blandt danske patienter med cirrose, så vil det være omkring 80%, som er relateret til alkohol. Og igen, så er der mange andre ting. Det er en dårlig cocktail også at have diabetes eksempelvis, eller abdominal fedme, samtidig med, at man også har et overforbrug af alkohol. Så det fylder meget selvfølgelig i Danmark. Så har vi også nogle af de lidt altså sjældnere, sådan autoimmune lever- og galvejssygdomme, nogle aflejringssygdomme, som kan påvirke leveren. Og så fylder mere og mere jo sådan det, man kan kalde metabolisk dysfunktion associeret fedtleversygdom eller steatotisk leversygdom, hvor det er primært drevet af abdominal overvægt, insulinresistens, som giver leversygdom. Og der er alkohol i moderat høje mængder, altså virkelig svarende til sådan velfærdsdanskers drikkemønster, det er altså heller ikke super godt for leveren, hvis man har fedtleversygdom oven.
Maja Thiele er i forskningsmæssig sammenhæng kendt for sin brug af osteskanneren, en metode til at måle stivheden i leveren.
Jeg synes, den osteskanner der er dybt fascinerende, og jeg vil straks sende et shout-out til Per Brink Christensen, som er professor i infektionsmedicin på OH, fordi det var faktisk ham, der fortalte mig om osteskanneren i allerførste gang, jeg hørte om det. Og han fortalte netop den historie, som ligger til grund for osteskannerens navn, at det er jo en teknologi, som blev udviklet i fødemiddelindustrien, hvor man så brugte elastografi af det tekniske navn, altså i virkeligheden en slags ekkoloddeteknik.
Osteskanneren blev brugt i fødevareindustrien til at måle modenheden af en ost via en slags ekkolodsteknik.
Altså man sender nogle impulser ind i et væv, eller Man kan også bruge det til at måle jern eller ost, for den sags skyld. Hvad som helst, et eller andet fast stof. Og få det faste stof til at vibrere, og så kan man måle på de vibrationers udbredelsesmønster, hvor hurtigt går det. Og det interessante der, det er jo, hvordan teknologisk udvikling afsmitter på hinanden. Ikke? Så man har en teknik, som op igennem 70'erne er blevet brugt til at vurdere, om oste har nået den rette modenhed. Og pludselig er der nogle, sjovt nok, franske forskere og et fransk firma, som siger, hey, hvorfor ikke prøve at undersøge, om vi kan bruge den helt samme teknologi bare til leveren? Og det er virkelig noget, som får i hvert fald min sådan nysgerrighed og videbegær til at pike helt vildt, fordi det er bare sjovt. Det er en skæg historie, og igen rent videnskabeligt synes jeg, det er et klasse eksempel på, hvordan man lærer hinanden på tværs af fag og genre.
Men har du ligesom, brugt det senere hen, altså det der med netop at kigge på tværs, noget af det, der ikke lige lå?
Jeg kan godt lide det tværfaglige, og jeg kan ikke påstå, at jeg har taget noget fra fødevareindustrien. Men jeg har været med og været så heldig at kunne arbejde med en masse forskere, som er langt væk fra mit eget felt. Dels basalforskere, som har adgang til meget store maskiner og kan måle meget små molekyler med dem. Men et andet eksempel er også litterater. Så jeg har et nuværende projekt med blandt andet professor i litteratur Anne-Marie Maj fra Syddansk Universitet, som handler om netop stigmatisering. Og der er, hvad kan man sige, baggrunden for det projekt, det er, at man har prøvet mange, mange gange at fodre baggrundsbefolkningen, sundhedspersonale, patienter med fakta og tal og logik, for at sige, prøv lige at høre, hvis vi fortæller jer alle fakta, og lægger det hele på bordet, så må I da forstå, hvorfor man ikke skal have det dårligt, for eksempel over at have en leversygdom. Men når det kommer til stigma og fordomme, så viser det sig bare, at altså, tal og logik batter ikke særlig meget. Der er ganske få mennesker, som bliver overbevist af tal, og det er jo fordi, det er noget følelsesmæssigt. Og den erkendelse leder os til, at jamen, så skal vi lade være med at lave det klassiske sundhedsvidenskabelige projekt, hvor vi fremviser nogle statistikker og nogle tal for stigma. Så skal vi lave noget helt andet, så skal vi lave noget, som meget mere snakker til folks følelser og interpersonelle relationer osv. Og det mundede så ud i, at Anne-Marie mig og jeg, vi udtænkte et projekt, hvor vi sagde, så lad os få nogle personer, som har alkohol og overvægt som risikofaktor, til at komme ind og sidde nogle eftermiddage sammen med Anders Langscheidel Rasmussen, som er lektor i litteratur. Han var det på SDU, nu han flyttede til Københavns Universitet. Og simpelthen læse skønlitterære tekster og skrive deres egne. Og umiddelbart tænker man, det har intet med stigma at gøre overhovedet. Men tanken var i virkeligheden at sige, at vi vil prøve at lære folk at kende forbi den her livsstilsfaktor. Forbi at kalde folk for alkoholikere eller fede. Og sige, jamen det kan godt være, at man har en eller flere risikofaktorer for eksempelvis leversygdom eller hjertekarsygdom, men man har så meget andet at byde på, og vi er komplekse hele mennesker alle sammen, som dårligt kan reduceres til én ting. Så nu har vi så, gennem snart 3 år, jo så altså indsamlet en lang række tekster, som er skrevet af helt normale danskere, men under kyndig litterær vejledning. Og de tekster har vi så dels udgivet i en e-bog, og dels har vi fået en grafiker til at tegne portrætter af de personer, som har stillet op og været med i de her skrive- og læseværksteder. Og nu vil vi så bruge de tekster og de portrætter, og vi har også lavet nogle små animerede film, vil vi så bruge til at prøve at sige, jamen, kan man så afstigmatisere alkohol og overvægt, blandt andet hos sundhedspersonale, ved hjælp af det her meget ikke sundhedsfaglige redskab. Så det er et eksempel på sådan et lidt mere tværfagligt projekt, som jeg også laver.
Men det er jo ret sjovt, også når man tænker på sådan, altså statens rolle i sådan sundhedsformidling, ikke? Altså, som jo tit er, altså nu snakker jeg med en gynækolog forleden dag om hele det her med facilitetsbehandling og alt muligt. Og hver gang, at man ligesom kommer ud og siger, altså, vi har simpelthen brug for, at I føder nogle flere børn, så er der de første 100 debatindlæg om, at staten er moraliserende og formynderisk og alt muligt. Altså, det er jo, altså jo, og jeg kunne forestille mig, det var lidt på samme måde, ikke? Altså, når man snakker...
når man snakker risikofaktorer, fordi jeg er jo som i særdeleshed alkoholforsker, er jeg meget interesseret i, at der var noget mere regulering med det danske alkoholforbrug. Og som forældre og mor er jeg godt nok også interesseret i, at mine børn ikke ligger nedsunken i alkohol i de år, hvor de skal lære allermest og udvikle sig allermest som mennesker. Jeg har intet imod alkohol, men jeg vil bare ønske, at vi havde et meget mere bæredygtigt forhold til alkohol som befolkning. Og der ved man jo, at der er det statslige regulationer, der hjælper allermest. Eksempelvis at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol fra 16 år til 18. Så jo, det er helt rigtigt, men det er jo også der, jeg er glad for, at jeg ikke er politiker, for det er meget svært, fordi man bliver jo netop nødt til tit at bruge nogle andre midler end hardcore logik og data. Igen, fordi vi mennesker, vi er ikke udelukkende hardcore logiske og datadrevne. Vi er også emotionelle og følelsesdrevne.
Ja. Hvis man ligesom sådan skal kigge lidt fremad, hvad vil du så gerne nå som forsker?
Min store drøm, det er at være med til at udvikle medicin, som man kan give folk med især alkoholrelateret cirrose. Det vil være et fuldstændigt nybrud. Det har vi aldrig nogensinde kunnet. Vi kan tilbyde behandling for alkoholafhængighed, men der er jo ret mange af mine patienter, som ikke nødvendigvis har en afhængighed, altså som egentlig, anførselstegn, bare er store forbrugere. Og derudover så er de midler mod alkoholafhængighed ikke sådan voldsomt effektive. Altså man skal typisk behandle 10, for at en får sådan stor gavn af det. Så det at kunne tilbyde nogle folk, som har udviklet alkoholrelateret skrumpelever, medicin mod skrumpeleveren, det vil være helt skelsættende. Så hvis man først har fået en diagnose med alkoholrelateret skrumpelever, så overlevelsen jo altså på linje med mennesker med dissemineret brystkræft eller dissemineret kolorektal kræft. Så der er en rigtig, rigtig svær prognose. Og hvis vi havde noget medicin, som vi kunne give folk, det ville være fantastisk.
Og hvor langt er man med det? Ved man det? Hvad er der?
Der sker noget. Altså, der sker helt sikkert noget, og jeg er optimist. Der er ikke noget konkret på bordet nu, men der har været en rivende udvikling de seneste 5-10 år omkring behandlinger mod ikke alkoholrelateret fedtlever. Så fedtlever relateret til type 2-diabetes og overvægt især. Og i år formentlig kommer det første stof igennem godkendelse hos FDA, altså det amerikanske lægemiddelagentur. Og det i sig selv er virkelig stort. Men den her form for ikke-alkoholrelateret fedtleversygdom, den progredierer ret langsomt. Så igen for mig, så er det endnu vigtigere at kunne give medicin til folk, der har leversygdom relateret til alkohol, fordi de progredierer hurtigere, de dør tidligere, de dør også hurtigere, altså før man kan nå at gøre noget sådan for alvor. Og håbet er selvfølgelig, at det medicin, som er i gang med at blive udviklet og er udviklet til, til metabolisk dysfunktion relateret fedtlever, det også kunne bruges til folk med alkohol. Eller at der kom, eller at medicinalvirksomhederne opdager, at her er, altså i virkeligheden kunne det jo være en guldgruppe, hvis man sidder som medicinalvirksomhedsdirektør og kigger på, at 80% af alle skrumpeleverpatienter, det er relateret til alkohol. Så jeg synes jo sådan, hvis det var mig, der sad på direktørgangene i et af medicinalfirmaerne, så ville jeg da helt klart anbefale at investere i alkoholrelateret leversygdom.
Ja.
Så jeg tror på, at det godt kan lade sig gøre.
Maja Thiele har mange spændende projekter i pipelinen, der måske i fremtiden kan være med til at forbedre alkoholrelateret leversygdom.
Det vi kan, det er jo, vi kan jo måske være med til at pege på de nøglefaktorer, som hvor man potentielt kan, hvad skal vi sige, ramme sygdommen med medicin. Og der har vi blandt andet været med til at undersøge det, man kan kalde multiomics. Altså, hvordan ser kroppen ud hos personer med alkoholrelateret leversygdom i forskellige sygdomsstadier, i forhold til ikke bare deres gener, men også hvilke gener, der er aktive i leveren og i resten af kroppen, hvilke proteiner, der er i leveren og resten af kroppen, hvilke fedtstoffer, hvilke såkaldte mikro-RNA, altså RNA-molekyler, som kontrollerer genaktiviteten, hvilke bakterier er der, hvilke metabolitter. Altså en meget, meget detaljeret kortlægning af alle de processer, som sker dels i leveren, dels i resten af kroppen, i takt med, at sygdommen udvikler sig og bliver værre og værre. Og ved den kortlægning, der kan vi blandt andet se, hvor stor en rolle inflammation spiller. Så altså de processer i leveren, som danner arvævet, der dermed bliver til skrumpelever. Og det kunne sagtens være noget, man så kunne målrette med medicin.
Så hvis du var faktisk lidt inde på det i starten, så hvis du, hvad optager dig særligt forskningsmæssigt lige nu?
Lige nu er jeg meget optaget af, om man kan blive bedre til at forstå den varians, der er blandt patienter. Så hvis jeg har en gruppe på 100 leverpatienter, så opfører de sig, så må sige, virkelig forskelligt. Der er nogen, og det kender man jo også selv, altså, der er nogen, som kan drikke store mængder alkohol, og deres lever ser ud som et nyfødt barn. Altså, de bliver aldrig syg. Der er nogen, som bare skal drikke en lille smule over genstandsgrænserne, og de udvikler hurtigt arvæv i leveren og får ret svær sådan fedtleverbetændelse, uden at vi helt ved, hvorfor. Generne kan spille en rolle, men generne kan slet ikke være med til at udrede den forskel, der ligesom er imellem individer. Og det prøver vi at se, om vi kan finde ud af.
Hvordan gør man det?
Det gør man blandt andet ved at følge folk over tid. Dels tage blodprøver, men også tage vævsprøver i leveren for at se, hvordan ændrer leveren sig over tid. Kan vi finde nogen, hvor de her sygdomsprocesser går hurtigt, og så bruge nogle af de nyere omics-teknologier til at forstå, hvorfor processen så går hurtigt, og kan vi finde nogen, som bliver ved med at være i risiko, men hvor leveren ikke rigtig bliver værre, hvor de i virkeligheden har en robust lever, og blive bedre til at forstå det. Så hvis vi kan blive bedre til at forstå, hvad gør, at der er nogen, der har robuste lever, og nogen, der har skrøbelige lever, så tror jeg også, så bliver vi også bedre til at skubbe ressourcerne de steder hen til folk, der har mest brug for det, men måske også kan finde nogle signaler, som kan bruges til at lave ny medicin.
Hvis du ligesom kunne ønske dig et eller andet, inden for... hvad vil det så være?
Jeg vil ønske, at flere danskere og europæere blev mere opmærksom på deres lever og værdsatte deres lever noget mere, passet rigtig godt på den. Det vil jeg ønske.
Men du siger, at man kan ikke mærke den. Hvordan kan vi så passe på den?
Jamen, med at vide, at den er der, og netop vide alle de ting, en lever står for. Sådan en hel vifte af funktioner, som vores lever dag ud og dag ind sørger for at hjælpe os med. Så sådan en lille smule leverkærlighed fra folket, det vil jeg elske.